Da, qızlar, bir nimani aytmoqchiman. Infeksionniy bolnitsada bitta bola o'libdi, yosh bola. Tarxun ichgandan keyin intoksikatsiya bo'lib, komaga tushib, komadan chiqmadi. Xullas, kalon bolasi o'libdi. Yana bitta qiz mana shunaqa tarxunmi, o'shanga o'xshagan svetnoy napitka ichgan ekan. U ham отравлениеdan og'ir ahvolda yotgan ekan. Короче, butun svetnoy napitkalarni kategorически bolalaringizga bermanglar. M&M's, Milky Way degan narsalarni ham bermanglar. Tarkibidagi krasitelar juda ham toksichni ekan. Rossiya chiqarayotgan Rastishka degan yogurt tarkibida etilen glikol bor ekan. Etilen glikol o'zi toksichni, kanserogen, rak желудка, rak pechini bo'ladi. Bolalarda juda ko'payib ketgan ekan Rossiyada o'zi. Bizda ham xuddi shu ahvol ekan. O'shaning uchun iskustvenniy yogurt, mogurt, mana bunaqa pechenye, ayniqsa Ukrainadan kelayotgan konfetlarni, mana dusheslarni, barbarislarni hech nimani bermanglar Ukrainadan kelayotgan. Hammasiga allanaqa nima krasitel, zaharli krasitel qo'shilgan ekan. Umuman pechenye, mechenye Ukrainadan nima kelayotgan bo'lsa, hech narsasini bolalaringizga bermanglar. Anu nima Coca-Cola, yana mana bu nima deydi, energetический allanaqalarni ham тоже bermanglar, категорически bolalar отравление bo'lib tushayotgan infeksion kasallarga. Nimaga, больницаga, qizlar, tushundilaringmi?